mismo día quisimos proceder a inauguración dos séptimos encuentros para normalización lingüística. Tenga palabra don Enrique Monteagudo Romero, director del Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia.
Buen día a todos, señor presidente del Consejo, señor director de Política Lingüística, señor director de la Escuela Galega de Administración Pública, señor secretario de la Real Academia Galega, amigos, amigas. Tócame daros a la bienvenida a esta séptima encuentro con la normalización lingüística, séptima convocatoria del encuentro con la normalización lingüística. También es hora, después del trabajo que lleva a preparar estas cosas, de darse un poco los parabéns por la acogida que están teniendo los encuentros, por lo mero feito de que estemos ya na séptima convocatoria, a sexta continuada ano a ano dos encontros que con regularidade e con puntualidade se están a converter nun dos foros máis importantes para debater os problemas da lingua galega. Quizáis o éxito no que nos caiban os organizadores desta convocatoria, desta continuidade de ano tras ano, desta participación masiva, pois responda polo menos a nosa intención de, por unha parte, tocar aquelas cuestións que detectamos como máis relevantes, máis cruciais, que están máis no ambiente e que preocupan máis a xente que se move alrededor da normalización do galego. Intentamos detectar eses temas que son de maior interese e intentamos que eses temas sexan os que estruturen as nosas xornadas. Por outra parte, procuramos chamar para falar destas cuestións ás persoas que poden facelo con mellor coñecemento de causa e con mellor autoridade, tanto do mundo académico, do mundo, por tanto, da investigación e do estudo, como do mundo da profesional que traballa na normalización lingüística, como da xente xeral comprometida coa normalización do galego. E outra clave, quizáis, deste éxito, destes encontros, é que teñen un carácter aberto, plural, participativo e que se realizan nun clima de libre opinión, de libre crítica, de contraste de pareceres, pero con un espírito constructivo. Desde o principio marcámonos como objetivo superar esa tendencia tan presente na nosa tradición de limitarnos ás ladaíñas, ás queixas, a busca de culpables e responsabilidades e facer un esforzo colectivo entre todos por superar as situacións que creemos que se poden mellorar e cada un desde o seu posto, naturalmente desde a súa responsabilidade, pero cada un ofrecendo tamén o mellor que pode ofrecer desde o lugar que ocupa. Tendo en conta estas ideas, o programa que no presente convocatoria puse a cartella sobre dous eixos, fundamentalmente. Onte, na rolda de prensa en que presentaba estes encontros, falaba dos datos nos que partimos para elaborar o programa. Por unha parte, unha cuestión que está na mente de todos é que é un problema serio de futuro para o galego, que é o baixo uso do galego entre a mocidade urbana. Subliñei esta idea de que o problema é o baixo uso do galego entre a mocidade urbana, e non tanto a caída do uso do galego, como parece que algún xornalista interpretou. O baixo uso do galego no sector urbano, entre a mocidade urbana, está detectado en numerosos estudos, desde o mapa sociolingüístico a estudos particulares como a CIAE. Este, por tanto, é un dato preocupante porque aí está o sector máis dinámico, o sector máis innovador e o sector estratégico de futuro para o idioma. Pero, por outra parte, señalaba igualmente tamén, paradoxalmente, que hai datos que indican que nos sectores máis dinámicos desa mocidade urbana, máis innovadores e máis emprendedores, hai unha adhesión cara a lingua galega superior ao conxunto da mocidade urbana. E isto vese, por exemplo, nos datos que existen sobre o uso do galego na rede, sobre a existencia de páxinas web por falante, que é unha das máis altas do mundo, pero no caso do galego, en outros datos que se irán debullando ao longo destas xornadas. Estes dous datos, como digo, paradóxicos e contradictorios, son sobre a reflexión que nos convidan e a que serve para organizar os encontros deste ano. Por unha banda, o sector da mocidade urbana, que pasa coa lingua da mocidade urbana. E aí temos expertos que teñen feito traballos especializados sobre ese tema moi importantes. E, por outra parte, traemos a xente que traballou na dinamización do galego no medio urbano e entre a mocidade, precisamente para coñecer esas experiencias, para poder debatelas e para poder aprendelas. E, por outra banda, a cuestión das novas tecnologías, da innovación. Repetimos moitas veces que o galego ten futuro se asocia a un proceso de, ou aos procesos de innovación social que hai no país. A recuperación da lingua non creemos que se poida concebir como unha volta ao pasado, como a restauración de un pasado glorioso que xa foi e nunca vai ser máis. A recuperación da lingua ten que asociarse aos procesos de innovación social. E un destes elementos é naturalmente a innovación tecnolóxica e os desafíos que as innovacións tecnolóxicas de terreo da información e da comunicación presentan a linguas menores. Os desafíos que son ameazas, pero que son oportunidades para linguas menores. E esta é, en resumo, non vou estender máis, a idea que estrutura de estes encontros, que espero que se sean do vos interese. Quero agradecer, antes de rematar, a colaboración das institucións aquí representadas, e moi en particular a Caixa Galicia, que nos cedera o auditorio. Normalmente sabedes, estes encontros fanse no Consello da Cultura, nos seus locais, pero este ano a demanda de asistencia superaba con moito as capacidades do local, e por iso decidimos que era preferible mudar o local para dar acollida a todas as persoas interesadas en asistir aquí. Insisto, agradezo a presencia das autoridades e das representacións aquí, volvo a ofrecer a colaboración, naturalmente, da sección de lingua do Centro de Comunicación Sociolingüística do Consello da Cultura, en xeral, as persoas que participamos nestes encontros, e pido yo simplemente que nos teñan en conta, que nos oian, e por suposto, que conten con nosco para cambiar a cousa que podamos colaborar.
Ten a palabra don Manuel González, secretario da Real Academia Galega.
Moitas gracias. Excelentísimo señor presidente do Consello da Cultura Galega, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridas e queridos amigos participantes nestes sétimos encontros para a normalización lingüística, quero aproveitar a oportunidade que me dá de facer uso da palabra o señor presidente do Consello da Cultura para transmitirles en primeiro lugar un saúdo de parte da Real Academia Galega a todos cantos participan nestes encontros e moi particularmente un saludo e ao mesmo tempo os parabéns aos responsables da súa organización, porque estes encontros estánse convertendo xa nun punto de referencia inexcusable para a sociolingüística galega. A min práceme especialmente atopar no programa que acabo de ver destes encontros dous tópicos que me parecen fundamentais para a análise sociolingüística de Galicia. Por un lado, o galego no mundo urbano, e por outro lado, o galego na mocidade. Creo que son dous aspectos trascendentais, como acaba de poñer de manifesto o meu colega Enrique Monteagudo. Non podemos esquecer que Galicia, ao longo do último século, sufriu unha fonda transformación social en canto ao hábitat. Recordade que, por exemplo, sin ir máis lonxe, no ano 60, aínda un 77% da poboación de Galicia era rural. Hoxe, a poboación rural non chega ao 50%. Evidentemente, isto que ten os seus efectos beneficiosos de cara á lingua non foi así, porque todos coñecedes como precisamente asociado a este proceso de urbanización foi para ello tamén unha perda considerable do uso do galego. Os habitantes de Galicia, en canto se trasladan do rural ou urbano, a tendencia é a que vayan abandonando a lingua, non tanto na primeira xeración como na segunda e na terceira. Pero a cidade é outro lugar preocupante porque, independentemente deste proceso de urbanización, xa tradicionalmente o mundo urbano foi o mundo con menos presencia xa de utilización do galego. E non só en canto a estatus, hai outro fenómeno moi preocupante que se produce no mundo urbano, que é o da deturpación do corpus do galego. Tamén todos somos conscientes que hoxe onde maior presencia ten ese galego innovador, ese galego fortemente interferido polo castelán, é precisamente no mundo urbano. Este non é un fenómeno que podamos marxinar, do que podamos despreocuparnos, porque as linguas, é verdade que desaparecen fundamentalmente porque deixan de falarse, pero tamén é verdade que históricamente teñense producido casos de perda de lingua precisamente a través da progresiva deturpación do seu sistema lingüístico hasta converterse en dialectos doutra lingua máis prestixiada, sobre todo cando se trata de linguas próximas genéticamente, estruturalmente, como é o caso do galego e do castelán. E outro tópico importantísimo que aparece refletido no programa é o da mocidade. A mocidade é tamén un lugar de conflictos, foi no sempre, non? E tamén, polo que se refire á lingua, é un sector onde se producen realmente paradoxos. Por un lado, é verdade que na mocidade producese un descenso na utilización do galego con respecto aos outros sectores de idade, pero tamén é verdade que en contraposición a iso é onde se atopan os sectores máis concienciados na defensa do galego. É verdade que a mocidade é un sector de idade que mostra menos utilización do galego, pero tamén é un sector que utiliza dunha maneira máis consecuente é onde se dá unha menos presencia da utilización diglósica. É dicir, os novos que utilizan o galego utilizano para todas as funcións e utilizano, adoitan utilizalo en todas as situacións. De todos os xeitos, son problemas que aparecerán estudiados, debatidos aquí ao longo destas xornadas. Eu quero anunciarvos a próxima saída dun estudio do Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega, que se titulará precisamente O galego segundo a mocidade, onde se fai unha abordaxe desde o ámbito da psicoloxía, da socioloxía e da lingüística sobre as actitudes da mocidade neste momento. E para iso utilizouse unha metodoloxía de tipo cualitativo, combináronse fundamentalmente tres métodos: por un lado as entrevistas en profundidade, por outro lado os grupos de discusión, e outra técnica que é a do Matched Gaze, ou técnica de máscaras. Este estudio espero que estea na rúa nun prazo de 15 días e creo que ofrece resultados realmente novidosos, algúns dos cales imagínome que serán adiantados ao longo destas xornadas. Non quero alongarme máis, pero si quixera referirme medio minuto o feito de salientar o espírito de colaboración e de apertura que está demostrando o Consello da Cultura Galega. É algo que quero agradecer non só ao responsable destas xornadas, sino tamén fundamentalmente ao presidente desta institución. Apertura que se manifesta non só na colaboración, na organización de distintos actos, por exemplo, agora e falo de cousas que me atinxen directamente, estamos preparando conxuntamente un simposio, o primeiro simposio de terminoloxía galega que terá lugar o vindeiro mes, pero tamén a apertura para participar conxuntamente en proxectos de investigación. Neste momento, o Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega, a Universidade de Santiago, en concreto ICE, e o Consello da Cultura Galega están levando a cabo un proxecto de avaliación do coñecemento e das destrezas lingüísticas dos alumnos ao rematarem a ESO. E este espírito de colaboración, este espírito de apertura é algo que quero agradecer sinceramente ao Consello da Cultura Galega. Sin máis, desexo que estes encontros sexan un punto de confluencia, un punto no que se leve a cabo unha real transferencia de coñecementos, de experiencias entre os seus participantes, onde se debata abertamente sobre os problemas e onde, se é posible, se tiren conclusións que faciliten, de alguna maneira, a progresiva normalización da nosa lingua, que creo que é o que, no fondo, nos move e o que, no fondo, nos anima a estar presentes hoxe aquí. Moitas gracias.
Ten a palabra don Domingo Bello Janeiro, director da Escola Galega de Administración Pública.
Moitas gracias, excelentísimo señor presidente do Consello de Cultura Galega, director xeral de Política Lingüística, secretario da Real Academia Galega, secretario do Consello de Cultura Galega, coordinador destes encontros, señoras e señores asistentes, os mesmos, as verbas, fora de formalismos protocolarios, teñen que ser necesariamente, en primeiro lugar, para felicitar unha vez máis o Consello de Cultura Galega polo importante esforzo que está a facer por posibilitar a continuidade destes encontros que van xa pola 7ª edición, e que dende o Centro Oficial de Formación dos Empregados aos Servicios das Administracións Públicas de Galicia estamos encantados de colaborar na realización desta actividade que vai facilitar unha vez máis o debate, o intercambio de ideas e de experiencias entre persoas e institucións directamente implicadas nos procesos de normalización lingüística da nosa comunidade autónoma. Con independencia da, sen dúbida, alta cualificación dos relatores que participan nestas reunións, o simple feito xa de ter aquí un punto de encontro anual é un activo digno de conservar e de valorar moi positivamente. Como xa teño dito en outras ocasións, a Escola Galega de Administración Pública ten entre as súas funcións básicas a de contribuir á difusión e á normalización do idioma galego na nosa administración pública, a capacitación lingüística do persoal e máis a participación na fixación da linguaxe técnica, administrativa e xurídica galega. Esta misión prevista na súa lei de creación ten o seu apoio no disposto na Constitución Española de 1978, no propio Estatuto de Autonomía, que consagrou a cooficialidade da lingua galega, xunto con castelán, e de aí todas as administracións temos un forte compromiso coa promoción e coa difusión da lingua galega, e as administracións teñen que ser necesariamente un axente activo de primeira magnitude neste proceso normalizador, sobre todo nunha comunidade autónoma como a nosa, na que, con independencia desas disquisicións mediáticas, a realidade é que a maior parte dos cidadáns emprega o galego na vida normal e nas súas relacións coas administracións públicas. Quero deixar ben patente, ademais, que a Escola Galega de Administración Pública asume esta función normalizadora non só xa por imperativo legal, senón tamén por auténtico compromiso coa cultura de Galicia. E dende a súa creación, a EDAP ven traballando neste eido de forma decidida e continua na potenciación do uso do galego no ámbito da nosa competencia, só ou en colaboración coa Dirección Xeral de Política Lingüística e, dende logo, con outras institucións como este Consello con tanta sensibilidade co asunto da nosa lingua. Nese senso, o labor de maior trascendencia que acometemos a de formar o funcionariado a través de cursos, jornadas, seminarios, conferencias dedicados precisamente ao uso do galego na administración, especialmente, insisto, da linguaxe administrativa galega, ás veces con carácter monográfico ou xa que logo como a un módulo incluído noutros dos cursos, por exemplo nos de perfeccionamento de servicios de negociado, técnica normativa, etc. Como consecuencia precisamente dos acordos tamén asignados co Servicio Galego de Igualdade, inserimos tamén nalgúns cursos un módulo sobre linguaxe non sexista. En o ámbito editorial apostamos tamén por obras xa ben coñecidas, o Manual de Linguaxe Administrativa, a Linguaxe do Poder, o Poder que nos fala, ou formularios de organización e funcionamento das entidades locais de Santiago de Monteagudo, recentemente tamén a Lingua Galega do Dereito de Yolanda Galanes e, por suposto, o Boletín de Administración e Lingua que vai xa polo número 15 que se distribúe por todos os servicios de normalización lingüística das administracións públicas de Galicia. Estas publicacións están na liña de promoción de manuais de bo estilo de linguaxe administrativa ou de documentos administrativos que veñen editando nos últimos anos os centros de formación de funcionarios da Administración do Estado, das comunidades autónomas con lingua propia cooficial. Fago mención de esta tarefa editorial e de promoción a través de actividade informativa precisamente para concluir que a difusión do galego para a Escola Galega da Administración Pública non é, ni moito menos, unha tarefa illada, excéntrica con respecto a súa preocupación pola formación do persoal aos servicios da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, senón moi ao contrario, o interese pola lingua, sobre todo pola linguaxe administrativa, non é senón un punto de apoio fundamental para levar adiante un plan de modernización e de reforma da administración autonómica no século XXI. Unha administración moderna ten que prestar necesariamente servicios de calidade. É un factor, entre outros, para medir esta calidade do servicio e a calidade lingüística das disposicións dos documentos administrativos emitidos por órganos administrativos e que producen efectos importantes fronte a terceiros en a propia organización administrativa. Por iso, utilizar unha linguaxe clara e concisa é, sin dúbida, un dos medios máis importantes de contribuir á mellora da nosa administración. Unha mellor comunicación cos cidadáns fará a administración máis eficiente, achegará aos cidadáns, vai a elevar necesariamente a calidade dos seus servicios e supón un pulo máis de cara á súa transparencia. En ese senso, as perspectivas a curto e medio prazo pasan por continuar a liña de formación especializada en linguaxe administrativa galega, pasan tamén necesariamente por intensificar a nosa producción editorial, que seguirá a desenvolverse dun xeito progresivo, tratando de publicar mayoritariamente en galego. Por iso, concluo as miñas verbas, finalmente, reiterando o meu agradecemento aos organizadores e a todos os participantes nestes encontros, confiando que os objetivos dos organizadores coincidan en boa medida, por suposto, coas expectativas de todos vostedes ao participar nestes encontros. Espero, fundamentalmente, tamén que as conclusións sexan de utilidade non só para as administracións, sino tamén, sobre todo, para atender correctamente as necesidades da sociedade.
Ten a palabra don Jesús Pablo González Moreira, director xeral de Política Lingüística.
Señor presidente do Consello da Cultura Galega, señor director da Escola Galega da Administración Pública, señor secretario da Real Academia, señor director do Centro de Documentación Sociolingüística, amigos e amigas todos. E hai un ano estábamos aquí con outras xornadas das que eu lembro, eu agardo un fermoso recordo, E máis ou menos eu empezaba as miñas palabras con este parágrafo, non? Decía, en primeiro lugar, quero deixar constancia do meu agradecemento tanto ao Consello da Cultura Galega como aos responsables directos da organización destos sextos encontros para a normalización da lingua por me teren convidado e participar no mesmo, especialmente porque o convite se refire ao Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, un proxecto para min e creo que para todos ilusionante. Ben, creo que de xustiza, pues, un ano máis adiante, facer mención a isto e, de novo, efectivamente, renovar ese agradecemento xenérico, como se puxe aquí de manifesto, pero en concreto por esta colaboración, máis que colaboración, diría, por esta aportación, naturalmente, ao proceso de recuperación ou de mantemento da nosa lingua. E creo que, evidentemente, non vamos a falar do plan, porque está non nos toca falar disso, pero estou seguro que vos, naturalmente, tedes algunha pregunta, ou ao menos esperades que digamos que foi daquela presentación, que pasou daquela. Bueno, aínda que non vamos efectivamente a facer unha exposición deso, porque nin é o momento, nin tampouco, en fin, teríamos tempo, si me gusta dicir que seguimos traballando neso, que máis ou menos estamos cumprindo o calendario, e que, inclusive, como seguramente algún de vos oiu, o propio presidente fixo mención a este plan no discurso do sobre o Estado da Autonomía. Se lembrades, os que estivestes aquí o ano pasado, e os que non, os que olestes, ese proceso tiña tres fases fundamentais: unha fase de elaboración e de traballo fundamentalmente da Comisión Técnica, na que se estudiaba, digamos, a situación sociolingüística, se estudiaban outros planes, se diseñaba, se facía unha elección de que maneira se iba a traballar, se facía, pois, se dividía en sectores, etcétera, etcétera. Bueno, pois esa parte, esa fase está feita, esa se pasou. Unha segunda fase na que se iban a traballar en sectores, en comisións, e, en fin, cabe-me a satisfacción de dicirvos que onte reunimos por primeira vez as comisións, por tanto están xa feitas, reunimos os presidentes e as comisións, recibiu-nos o conselleiro e estuvo con eles, estiveron, digamos, traballando xa con eles os membros da Comisión Técnica, dos cales, como sabedes, Manolo González, pois, é o presidente, e están aquí outros membros tamén, non? Con isto quero dicir que, bueno, que estamos en prazo e que esperamos, efectivamente, pois nun prazo máis ou menos de medio ano, posiblemente antes, ter rematado ese plan. Pero, bueno, hoxe non nos tocaba falar do plan, pero, bueno, estou seguro que moitos de vos estabades preguntando. Hoxe tócanos falar destes séptimos encontros, que eu creo que van a ser sumamente fructíferos. Xa se puxo aquí sobre a mesa a importancia que teñen. É dicir, eu creo que de dos temas que ten, digamos, a lingua, dos grandes problemas que ten, este é un deles, é dicir, o da uso da lingua na mocidade, o uso da lingua na mocidade nas urbes, que máis ou menos é o mesmo problema, e o outro, naturalmente, é o da transmisión familiar, tamén un problema por vos coñecido que se ten falado xa moito dela. En ese sentido, eu felicito, naturalmente, ao Consello da Cultura Galega, naturalmente, aos responsables da organización, por atinar, ou por, naturalmente, dicir un tema tan trascendente para o futuro da lingua. Tamén os felicito, tamén facía, Quique, facía mención, don Enrique facía mención a isto, na elección dos conferenciantes, porque, efectivamente, se observa que os conferenciantes son xente que viviu estas experiencias, polo tanto, ten autoridade propia para falar deles. Eu gardo desta forma, digamos, de traballar unha grata experiencia. É dicir, na miña vida profesional, sempre, realmente, as actividades de formación nas que consistían en intercambiar, digamos, experiencias, digamos, de alguna maneira, en aprender do igual, eran sumamente satisfactorias, porque a veces a distancia entre a teoría e a práctica fai que a distancia entre o que fala e o que escoita sea tan grande que non realmente non son de utilidade. En este caso, non existe distancia, os que falan están realizando actividades que moitos de vos, estou a pensar nos técnicos, está a realizar, e por supuesto todo o traballo que les fan vai ser de moito proveito. A Consellería de Educación e en concreto a Dirección Xeral de Política Lingüística, que é, digamos, o organismo ao que lle corresponde, digamos, a política lingüística na nosa comunidade, pouco ou nada poderían facer por si soas se non houvese a contribución de institucións como esta, como o Consello da Cultura Galega, Real Academia, Instituto da Lingua, por suposto a EGA, asociacións culturais, movimentos de defensa da lingua, John Longo, etc. Isto, naturalmente, aquí é onde está a normalización lingüística. Todos son imprescindibles, pero eu diría que, ainda máis, os máis imprescindibles son aquelas persoas que teñen a responsabilidade directa de implementación directa na sociedade, máis ou menos, pois os técnicos e as persoas que, de alguna maneira, sin ser técnicos, inciden directamente sobre outras persoas nun ámbito máis ou menos amplio. En este sentido, eu incido unha vez máis, porque xa se dixo aquí nesta mesa, na colaboración e na satisfacción, eu supoño que sempre, pero agora, como é, digamos, sumamente halagadora, a colaboración que hai entre todas as institucións. E penso que todos sabedes que Política Lingüística mantén convenios de colaboración pois coa Real Academia Galega, co Instituto da Lingua, convenio de colaboración naturalmente, como dixo o director, coa EGA, e naturalmente non temos un convenio explícito, pero sí temos unha moi boa relación tamén de colaboración co Consello da Cultura Galega. A universidades, por suposto, tamén, en fin, sería interminable, non? Esta colaboración e este espírito, naturalmente, considero que é imprescindible, porque, digamos que no mundo, neste globalizado, ou nesta globalización, que de alguna maneira nos apremia a todos, ou todos colaboramos, ou senón, evidentemente, vai ser bastante difícil parar esa gran masa ou esa gran presión que nos chega, non? E, quizá, dirixido sobre todo aos que estades facendo esa labor a pé de obra, esquezo-me un pouco das grandes institucións, os que facedes esa labor a pé de obra, teño que dicir que non hai que desanimarse, a veces un non ve o traballo de inmediato, e o que hai que facer efectivamente é seguir traballando e pensar que se en este momento se fala dun 30 ou dun 40 ou dun 15% da xuventude concienciada ca lingua, que se falaba dese tema, o que hai que facer naturalmente é tratar de ampliarlo. É dicir, hai que non, quizá, non pelear ou loitar ou beligerar coa xente que non está a favor da lingua, sino ao contrario, tratar de convencela e ganala para que se pase, digamos, o noso bando. Estou seguro que isto, no fondo, é o que vades a traballar nestes séptimos encontros. É dicir, como chegar á xuventude, como chegar sobre todo a esa xuventude que non está con nós, como chegar esa xente de cidade que non utiliza a lingua. É dicir, como ganar esa xente. Mais ou menos este é fundamentalmente o traballo que vades a facer. Por lo tanto, eu estou seguro que vades a salir satisfeitos destes séptimos encontros, e só me cabe, pois, unha vez máis, dar as gracias ao Consello da Cultura Galega por arrimar o ombro, naturalmente, nesta labor, e a todos vos por arrimar o ombro e o corazón, porque sei que o facedes para seguir traballando por a lingua. Por lo tanto, a todos vos, moitísimas gracias.
Señor director xeral de Política Lingüística da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, señor director da Escola Galega de Administración Pública, señor secretario da Real Academia Galega, señor secretario del Consello de Cultura Galega, redactores, participantes, asistentes a estos séptimos encontros para la normalización lingüística. Señoras y señores, como presidente del Consello de Cultura Galega, es muy grato presentar los séptimos encontros para la normalización lingüística organizados por el nuestro Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia, a nuestra sección de lingua. Non estará de máis lembrar que o Consello da Cultura Galega é un organismo consultivo asesor plenamente autónomo respecto de los poderes políticos e representativo dos diferentes sectores e institucións da cultura galega. Entre as súas funcións figura a análisis de cantas cuestións se refiran ao patrimonio cultural e ao fomento da lingua e a cultura galegas, investigar e valorar as necesidades culturais do povo galego, asesorar e consultar os poderes da comunidade autónoma, e máis, elevar a eses poderes informes e propostas a favor da defensa e promoción dos valores culturais do povo galego. Como é sabido, o labor do Consello está estructurado en seccións e arquivos. Unha desas seccións é a da lingua e un dos arquivos é o da planificación, normalización lingüística, Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia. Desa estructura de traballo saiu o informe sobre o proceso de normalización do idioma galego 1980-2000 en 4 volúmenes, dos que xa editáronse e difundiron 2 e así aparecerán o terceiro. Por certo, un recoñecimento importante do sociolingüista Miguel Siguán publicou recentemente en Saber Ler un longo e elogioso artículo. Afirma Miguel Siguán: "Por supuesto, la política lingüística es un tema de plena actualidad en la sociolingüística contemporánea y la bibliografía es muy abundante, pero escasean en cambio los libros que estudien con detalle y con objetividad la política aplicada en una situación concreta, y en este sentido este libro", se refiere a publicado por Consejo de Cultura, "es un ejemplo digno de imitación". Recollo a cita para subliñar os meus parabéns á sección da lingua polo traballo realizado, polo que segue facendo en algo que non é tan próximo, tan noso, nesa creación colectiva que é o idioma, que nos define e nos conforma e tamén nos sitúa no mundo. Nese marco debemos situar os 7 encontros para a normalización lingüística que estamos a inaugurar e que supón para mí unha doble satisfacción. Por a celebración mesma deste foro e por a acollida extraordinaria que ten e da que fala o feito de que as 6 últimas convocatorias respetaron escrupulosamente a prevista periodicidade anual. Para o Consello é moi importante todo relacionado con o noso idioma e o seu desenvolvimento normalizador. A sección de lingua e o Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia, que dirixe o profesor Enrique Monteagudo, secretario do Consello e coordinador dos encontros, amosan o interese e o compromiso que temos coa potenciación e o espallamento do galego, o compromiso e a obriga estatutaria que temos de fomentar a lingua e a cultura galegas. A excelente acollida dos encontros anímanos e axúdanos a proseguir nesa tarefa principal. Este é, por certo, o foro de reflexión e debate que cada ano acolle en Galicia a especialistas, investigadores e técnicos relacionados con a normalización lingüística. É un foro para expoñer e confrontar novedades, aportacións e experiencias necesariamente enriquecedoras dunha temática sempre aberta, esa que logo sempre susceptible a actualizacións e de incorporacións de novos puntos de vista. As temáticas deste ano referidas á situación do noso idioma no medio urbano, moi necesitado de novos impactos, á presencia do galego nas novas tecnoloxías e á dinamización lingüística como pretexto empresarial, han de ser, sen dúbida, motivo de especial atención e interés. Desexo-vos, pois, moita sorte nos traballos e deliberación en estes 2 días. Agradezo a colaboración de todos e moi sinceramente a Caixa de Galicia, que nos ofrece esta súa casa, e tamén agradezco a todos os que me acompañan esta mesa, autoridades, e a todos vostedes por a súa presencia. E xa chega, polo tanto, o momento de declarar inaugurados estos 7 encontros para a normalización lingüística. Moitas gracias.